Россия президенті Владимир Путин көрсетмесі бойынша тәкъдим ителгән ил күләм мессенджер проекты Татарстанда эшләтеп җибәреләчәк. Бу хакта Республика дәүләт идарәсенең цифрлы үсеше, мәгълүмати технологияләр һәм элемтә министры Айрат Хәйруллин белдерде. Яңа цифрлы сервис булдыру турындагы законны имзалау илнең цифрлы икътисады үсешендә мөһим этапны ачты. Айрат Хәйруллин проектның старт мәйданчыгы сыйфатында Татарстанның сайлануы өчен рәхмәт белдерде. Якын киләчәктә мессенджер, күп функцияле дистрибьютор системасы аша акча күчерүләр мөмкинлеге, шулай ук табибка язылу сервислары белән тулыландырылачак. Мессенджерда мини кушымталар системасын җәелдерергә планлаштыралар. Кулланучылар ризыкка заказ бирә, такси чакырта, кунакханә номерына урнала һәм шит сервислар урнаштырмыйча билетлар сатып ала алачак. Ярдәмче ясалма акыл, дәүләт органнары эше турындагы сорауларга җавап бирәчәк, чаралар һәм яңалыклар турында хәбәр итәчәк. Айрат Хәйруллин билеп иткәнчә, булар республика халкының ихтиҗаҗларын канәгатьләндерә торган бердәм цифрлы мохит барлыкка китерәчәк. Быел 30 августта Казан шәһәре һәм республика көнендә башкалабызда Россия президенты призына ат чабышлары узачак. Шул хактагы боерыкны Россия президенты Владимир Путин имзалады. Документ хокукый акытлар порталында урнаштырылган. Россия президенты хакимиятенә һәм ил хөкүмәтенә ат чабышларын үткәрүгә кавылышы чараларына килештерүне һәм координацияләүне, шулай ук булачак ярышларына гаммәви мәгълүмәт чараларында яктыртуны тәпмин итү шикләнде. Россия президенты призына ел сайын үткәрелә торган ат спорты ярышлары 2003 елда гамәлгә куелган. Беренче тапкыр ат чабышлары 2004 елда Мәскәүнең Үзәк ипподромында узды. 2025 һәм 2011 елларда әлеге ярышлар Казанда үтте. Татарстанга Мали Республикасының күчеш шәһәре президенты Асими Гойта килде. Казан халыкара аэропортында аны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов каршылады. Казанга сәфәре вакытында Асими Гойта Казан вертолет заводында булачак, республиканың сәнәгать мөмкинлекләре күргәзмәсе белән танышачак, сәүдә икътисади һәм гуманитар хезмәттәшлекне үстерү перспективалары каралачак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россиядә кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Татьяна Москалькова белән очрашты. Алар махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның якыннары мәсьәләләрен хәл итү, халыкка, шул исәптән балалы гаиләләргә социаль ярдәм күрсәтү программаларын гамәлгә ашыру, киләчәктә халыкның хокукый аңын үстерү турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов Татьяна Москалькова республика белән нәтиҗәле хезмәттәшлеге, кеше хокукларын һәм ирекләрен яклауга зур өлеш керткән өчен дуслык орденын тапшырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкын Татарстан Республикасы яшуга 105 ел тулу белән үзенең Telegram каналында һәм ВКонтакте социаль челтәрендәге битендә котлады. Республика вазыйышуга 105 ел. Бәйрәм белән котлыйм, дустар, дип язган Рөстәм Миңнеханов. Республика рәисе шулай ук 1920 елда ТСССР төзелү турындагы декретка кул куюдан алып, 2024 елда Казанда узган Абрика саммитына кадәр Татарстан тарихының кайбер мөһим вакыйгаларын искә төшерүче видео язма урнаштырган. Исезгә шәрәбез. 1920 елның 25 июлендә Татарстан автономияле Совет Социалистик Республикасы оештырыла. Республика сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко Татарстан җитештерүчеләренең текстиль продукциясе күргәзмәсен карады. Күргәзмә текстиль һәм җиңел сәнәгать хезмәткәрләре көненә багышлап ачылды. Экспозициягә керү урынында бәйрәм кунакларын Идел буе халыкларының фольклор музыкаль композицияләрен башкаручы музыкантлар каршылады. Янәшәдә эшкәртелгән пластикадан, башка химик материаллардан киемнәр стенд урнашкан. Стендларның берсе бәйрәм кунакларын киемнәрен манекеннарда түгел, ә хәрәкәтсез модельләрдә күрсәтү белән сыкландырды. Күргәзмәдә шулай ук кышкы, махсус спорт киемнәре, милли костюмнар, оек-оек башлар җитештерүчеләр дә бар иде. Күргәзмәдә кием тегү белән бәйле халык һөнәрләре буенча осталык дәресләре дә узды. Келәмнәр ясау остаханәсендә Татарстан мәдәният министры Ирада Әйюпова булды. Текстиль һәм җиңел сәнәгать хезмәткәрләренә багышланган концерт та узды. Бердем Россия партиясының бұйылғы жиңу диктанты Халықара акциясы 97 илден 2 миллион 750 мың қатнашушыны бірләштірді. Тарихи хатыр партия проектінің іштимағи совет рәйсі, Россия тарихи жамғият рәйсі Сергей Нарышкин біліп өткенше, жидел ішінде қатнашушылар саны 18 тапқырға артқан. Ол акцияның масштаблы Халықара вақиғаға әйләнуін ассызықлады. Шит ил мәйданшықларында қолланыла тұрған сұраулар илдер, яки тибәкләр үзенчәлекләренә яраклашты. Әкір дүрт илдә биремнәр җирле тарихчылар белән берлектә эшләнде. Быел диктант 35 меңнән артык мәйданшықта узган. Традиция буенча үзәк мәйданшык җиңү музейеде. Артек, Орленок, Сириус балалар үзәкләрендә, Ломоносов академиясендә, шулай ук дистәләгән музейларда, атом электростанцияләрендә, Баренц диңгезендәге нефт платформасында уникаль мәйданчыклар эшләде. Татарстанда акциядә 20 меңнән артык кеше катнашты. Төбәктә 393 мәйданчык эшләде. Алар IT-паркта, Казан аэропортында, шулай ук дары заводында, вакуум маш предприятиесендә, яшел үзән сутналар төзү заводында, Түбән Кама нефтехим берләшмәсендә оештырылган иде. Моннан тыш, диктант үткәрүдә республика министрлыклары, ведомстволары, мәктәпләр, көллиятләр, югары уку йортлары вәкилләре катнашты. Ә бүген Казанда Мансур Хәсән улы Хәсәнов, дәүләт эшлеклесе, галим һәм фәнне оештыручы дигән халыкара фәнни конференция ачылды. Ул атаклы галим, Татарстан Фәннәр академиясенең беренче президенты Мансур Хәсәновның 95 еллыгына багышлана. Шараны Татарстан Фәннәр академиясенең татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты оештырды. Мансур Хәсәнов бөтен гомерен туган төбәгенең фәнни һәм мәдәни мөмкинлекләрен үстерүгә багышлады. Ул Татарстанның заманча фәнни инфраструктурасын булдыруда төп ролен уйнады. 1994 елда татар энциклопедиясе институтын оештыручы һәм аның беренче директоры булды. Конференциядә Россия, Казахстан, Кыргызстан, Өзбекстаннан 100-ге якын галим катнаша. Шара Казанның Арша зыяратында Мансур Хәсәнов каберенә чәчәкләр салу белән башланды. Галимгә багышланган күргәзмәдә тормыш юлын чагылдырган документлар һәм фотосүрәтләр тәкъдим ителде. Казан федераль университеты Интерфакс төркеме әзерләгән университетларның 16-нчы еллык ил күләм рейтингында 8-нче урын яулады. Рейтинг төзүчеләр 389 югары уку йортының эшенә анализ ясаган. Алар арасында 29 ил күләм тикшеренү, 10 федераль, 33 төбәк университеты, шулай ук приоритет 2030 программасында катнашучы 45 университет һәм дәүләтнеке булмаган 22 югары уку йорты да бар. Югары уку йортларының эшчәнлеге бренд, мәгариф, тикшеренүләр, социаль мохит, хезмәттәшлек, инновацияләр һәм эшмәкәрлек юнәлешләре буенча бәяләнгән. Социаль пакет ил халкының ташламалы категорияләренә теләсә нинди бәядәге даруларны бушлай алу мөмкинлеген бирә. Ел саен ташламалардан файдаланучы һәр кеше социаль пакетны яки аның урынына акчалата компенсация алуны сайлый. Социаль хезмәтләр җыелмасын алу өчен пенсия фондына гариза тапшырырга кирәк. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы 2026 елда бушлай дарулар алу өчен гаризаларны 1 октябрьгә кадәр бирергә тәкъдим итә. Бу датадан соң сайлау мөмкинлеген үзгәртеп булмаячак. 2025 елда бушлай дарулар алучы гражданнарга гариза бирергә кирәкме? Ә хәзер һава торышы турында. Иртәгә 26 июньдә пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, кыска вакытлы көндез көчле яңгыр, аерым урыннарда яшен боз явуы ихтимал. Көньяктан көньяк-көнбатыштан секундына 11 метрга, яшен вакытында 20 метрга кадәр көчәйешән җил. Һава температурасы төнлә 11-16, көндез 18-23 градус җылы булачак. Атмосфера басымы төрек көмеш баганасының 739 миллиметрын тәшкил итә.